Labdien, cienījami kolēģi. Šodien ir sasaukta Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības doma finanšu komitejas kārtēja sēde. Darba kārtībā ir 13 jautājumi, un par pirmo un otro jautājumu Linkevičs kundze lūdzu.
Varu uzreiz lūgt izņemt no darba kārtības otro jautājumu par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas domas 2023. gada 9. februāra lēmuma numur 36 par bērnu un jauniešu sporta nometnes ceļa zīmes un nedzīvināšanas maksu.
Galvenokārt, mums ir nepieciešams balsot par to, vai nav? Tā, labi.
Nav nepieciešams balsot, jo tas lūgums izriet no tā, ka izglītības komiteja
Jā,
neatbalstīja
tieši
šādā
tā.
veidā.
Paldies. Lenkevičs kundze, lūdzu.
Labdien, vēlreiz cienījami deputāti. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes jaunas lietu un sporta pārvalde jauniešu vasaras nodarbinātības programmas īstenošanas kārtības apstiprināšanu. Lēmums un izskatīts un atbalstīts Izglītības un kultūras komitejā.
Paldies, kolēģi, vai ir jautājumi? Debats. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi
Paldies.
deputāti par. Paldies. Otro jautājumu izņēmam. Par trešo jautājumu lūdzu Dubšinska kungs.
Labdien! Lūdzu atbalstīt domas lēmumu projektu par atbalstu projektam ekoenergijas certifikācija izmantojot Altum grantu. Jautājums tika izskatīts arī Saimniecības attīstības komitejā un atbalstīts.
Paldies. Kolēģi, jautājumi lūdzu. Debats. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu, kas balsos par. Deputāti visi par. Paldies, Dukšinska kungs. Nākamais un pārējie visi jautājumi. Funtes kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu par dzīvojamās mājas lielā dārza ielā 48 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numurs 17 nodošanu atsevināšanai.
Jautājumi, kolēģi? Debats. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas par. Visi deputāti par. Nākamais jautājums, lūdzu.
Par zemes gabalu nodošanu atsevināšanai.
Lūdzu, jautājumi? Debats. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu, kas balsos par. Visi deputāti par. Nākamais jautājums.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 04 68 09 Aglonas iela 50 Daugavpils pārdošana.
Vai ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas par? Visi par. Nākamais.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 010 03 22 Balvu iela 118 B Daugavpils pārdošana.
Paldies. Vai ir jautājumi kolēģiem? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas par? Visi par. Nākamais jautājums.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 031 38 06 Begunija iela 63 Daugavpils pārdošana.
Jautājumi, kolēģi, lūdzu. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas par. Visi deputāti par. Nākamais, lūdzu,
Par
jautājums.
zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 030 08 51 Dravnieku iela 126 jā, Daugavpils pārdošana.
Lūdzu, Lačpašē kungs, jautājums. Vai ir jautājumi? Debats. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas par. Visi deputāti par. Nākamais jautājums, lūdzu.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 015 18 25 Dzērvju iela 13 Daugavpils pārdošana.
Vai ir jautājumi, kolēģi? Debats. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas par. Visi deputāti par. Nākamais jautājums.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 029 01 19 Dzinteru iela 42 C Daugavpils pārdošana.
Paldies, vai ir jautājumi? Debats. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas par. Visi deputāti par. Nākamais
Par
jautājums.
zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 031 27 26 Lukšu iela 23 Daugavpils pārdošana.
Paldies, vai ir jautājumi? Debats. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas par. Visi deputāti par. Pēdējais jautājums, lūdzu.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 031 24 17 īrisu ieli 45 Daugavpils pārdošana.
Vai ir jautājumi? Debats. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas par. Visi par, cienījami kolēģi, visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti, sēde ir slēgta.